Gribējās radīt darbu par to, kas ir mūsu Eiropa un kādā pasaulē mēs dzīvojam. Un ar šādu uzaicinājumu tad es piedāvāju māksliniekiem radīt jaunas darbus. Un šie visi ir oriģināli darbi, kas tiks pirmizrādīti šī mēneša laikā. Noķert rabit, tas ir Juliana Hetzela darbs, kurš ir vācietis, kurš nāk no Amsterdams. Tad ir portugāļu māksliniece Marsija Lance, kuras darbs saucās Spožums un posts. Pēc tam sako lietuviešu režisora Vides Bareika izrāda Eirovīzija un visu noslēgs liela performance lielā mērogā, kur veidojuši trīs islandiešu performanču mākslinieces, kuru komandas nosaukums ir Kvis Bum Bang.